Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունենում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի գարնանային նստաշրջանի պատվիրակների առջև։ Դրան զուգահեռ Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարությունը հայտարարում է, որ Հայաստանի իշխանությունները կարժանանան Ստրասբուրգի լիակատար աջակցությանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, այսօր հրապարակվել է վերաքննիչ դատարանի վճիռը։ Եվրամիությունը համաձայնել է Բրեքզիթի վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև հոկտեմբերի 31-ը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները ապրիլի 15-ին կհանդիպեն Մոսկվայում, որին կմասնակցի նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը նախորդին այդ երկրում Ռուսաստանի դեսպանի հետ քննարկել է ռազմատեխնիկական ոլորտի համագործակցությունը, մասնավորապես ադրբեջանական բանակի մարտունակության ամրապնդման ուղված նոր նախագծեր փոխանցում է Ինտերֆաքսը։ Պաշտոնական Անկարան դատապարտել է նախորդին Իտալիայի պատգամավորների Պալատի կողմից բանաձև ընդունմանը, որով երկրի կառավարությունը կոչ է արել պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և խնդրին տալ միջազգային հնչեղություն։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է մեջբերում այդ բանաձևի հայկական պնդումները ներքաղաքական շահերի համար գործիք դարձնելու հերթական օրինակն է։ Լոնդոնի ոստիկանությունն այսօր ձերբակալել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին, դատարանի չենթարկվելու համար Էկվադորի իշխանություններն այլևս հրաժարվում էին նրան քաղաքական ապաստան տրամադրել։ Սկանդալ Լայն կայքի հիմնադրին Շվեդիայում կասկածում են բռնաբարության մեջ Ասանժը կտրականապես հերքում է։ Եվրամիությունն ու Մեծ Բրիտանիան պայմանավորվել են երկարաձգել Բրեքզիտի վերջնաժամկետը մինչև հոկտեմբերի 31-ը, կառույցը Լոնդոնին կոչ է անում այդ ժամանակահատվածում ձեռնպահ մնալ քայլերից, որոնք կարող են վտանգել Եվրամիության առանցքային ծրագրերը, մասնավորապես չկիրառել վետոյի իրավունք։ 1 միլիոն թեկնածու, շուրջ 1 միլիարդ ընտրող Հնդկաստանում խորհրդարան են ընտրում։ Գործող վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հիմնական մրցակիցը Ռահուլ Գանդին է, Ինդիրա Գանդիի թորով ղեկավարում է Հնդկական ազգային կոնգրես ընդդիմադիր ուժը։ Ալժիրի նախագահական նոր ընտրությունները կանցկացվեն առաջիկա հուլիսի 4-ին, 1999 թվականից Ալժիրը ղեկավարած Աբդելազիզ Բութեֆլիկայի հրաժարականից հետո երկրում ցույցերը չեն մարում, ցուցարներն այժմ էլ պահանջում են իշխանական ողջ վերնախավի հրաժարականը։ Ամիս տևած բողոքի ցույցերից հետո Սուդանի նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրը հրաժարական տվեց շուրջ 3 տասնամյակ երկիրը ղեկավարող 75-ամյա Ալ-Բաշիրին, Հագայի դատարանը կասկածում է պատերազմական հանցագործությունների և ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ նրա նկատմամբ միջազգային քրեական դատարանը հետախուզում է հայտարարել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ թե ափոխվենք Ստրասբուրգ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը ֆրանսիական այս քաղաք ժամանեց 2:00-ին, հիշեցնեմ, այստեղ է գտնվում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի կենտրոնակայանը, և մոտ 1 ժամ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ վերաժողովի պատվիրակների առջև։ Այդ ելույթի ընթացքում Փաշինյանը խոսել է նաև ոչ այնքան դրական դերակատարության մասին, որն երբեմն ստանձնում են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի մի շարք պատվիրակներ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Լսենք մի հատված Հայաստանի վարչապետի ելույթից։
Սիրելի ներկաներ, պատահական չէ, որ ԵԽ խորհրդանական վեհաժողովի այս ամբյոնը ես անվանեցի խաղաղության ամբյոն։ Հավատում եմ, որ սա այն տեղն է, որտեղ հայհոյանքը պետք է փոխարինի երկխոսությանը, սադրանքը պետք է փոխարինի կառուցողական աշխատանքին։ Բայց ցավոք, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ամբյոնը երբեմն օգտագործվում է նաև պատերազմներ հրահրելու համար։ Այս առումով չեմ կարող չնկատել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ առնչվող այն քննարկումները, որ ԵԽ ԽՎ-ում տեղի ունեցան 2016 թվականի հունվարին, նույն թվականի ապրիլին բռնկված 4-օրյա պատերազմի նախերգանքը դարձան և բարենպաստ հող ստեղծեցին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հարձակողական գործողություններ սկսելու համար։ Չեմ ուզում վստահորեն պնդել, որ գիտակցաբար բայց այնուամենայնիվ այդ քննարկումների եւ փաստաթղթերի հեղինակները պատերազմի հրձիկ դարձան, որը մի քանի հարյուր կյանքեր արժեցավ թե Հայաստանի, թե Լեռնային Ղարաբաղի, թե Ադրբեջանի համար։ Այս է պատճառը, որ մենք համարել եւ համարում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով պիտի զբաղվի բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը հակամարտության 3 կողմերի հետ, որովհետև միայն այս ֆորմատում է, որ տիրապետում են ոչ միայն հարցի այսօրվա վիճակին, այլև ողջ պատմությանը, բանակցային նրբություններին դրանց մեկնարկի օրից։ Տիկնակ եւ պարոնակ, ասվածն ամենևին չի նշանակում, թե Եվրոպայի խորհուրդը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում անելիք չունի։ Այս կազմակերպությունը, որ նախանձախնդիր է Եվրոպայում մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման համար, զրո ուշադրություն է դարձնում Լեռնային Ղարաբաղում գործող հասարակական կազմակերպություններին աջակցելու խնդրին։ Եվ այս բարձր ամբիոնից ուզում եմ կոչ հղել Եվրոպայի խորհրդի եւ ընդհանրապես Եվրոպայի բոլոր այն կազմակերպություններին, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության պաշտպանության, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմամբ, աջակցեք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին կատարելագործելի իրենց օրենքներն ու ինստիտուտները, ամրապնդելու մարդու իրավունքները, օրենքի գերակայությունն ու անկախ դատական համակարգը։ Դրանից շահելու է քաղաքացին, մարդը, իսկ մարդն ավելին է, քան որևէ փաստաթուղթ, քան որևէ քաղաքական կամ խմբային շահ։ Եվ ես հավատում եմ, որ Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը կառաջնորդվի հենց այս արժեքներով։
Խորհրդաժողովի Իլիա Գումարնիստում ելույթից առաջ վարչապետ Փաշինյանը այսօր հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարության հետ, մասնավորապես այս կառույցի գլխավոր քարտուղար Թորբերն Յագլանդի հետ։ Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարի հետ հանդիպման մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Մինչև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի Իլիա Գումարնիստում իր ելույթը Նիկոլ Փաշինյանը Ստրասբուրգում հաստրեց մի քանի պաշտոնական հանդիպումներ ունենալ, մասնավորապես խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Լիլիան Մորի Պասկիեի հետ, Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուքիքյոյի հետ, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորբրոն Յագլանդի հետ բանակցություններ տեղի ունեցան, որոնց արդյունքներով Նիկոլ Փաշինյանը եւ Եվրոպացի Պաշտոնյան հանդես եկան լրատվամիջոցների առջեւ հայտարարությամբ։ Յագլանդը դրական էր գնահատում Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունները, նա մի քանի անգամ ընդգծեց, որ Թավշյա հեղափոխությունն ընթացել է խաղաղ, ընդունելի ճանապարհով։
Ընտրությունները, որտեղի ունեցան դեկտեմբերին, եզրափակեցին այս խաղաղ իշխանապոխությունը, ուզում եմ նաև ողջունել վարչապետին նրա կատարած քայլերի համար, որոնք քայլ առաջ են։ Դրվատում եմ հատկապես կոռուպցիայի դեմ պայքարը, շնորհավորում եմ պարոն վարչապետին այս ամենի համար, ինչին հասել եք դուք։
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը պատասխանեց ազատության այն հարցին, թե ինչ նոր ծրագիր առաջարկ ունի Հայաստանի համար Եվրոպայի խորհուրդը եւ ինչ ակնկալիքներ ունի հետհեղափոխական այս շրջանում Հայաստանի իշխանություններից մարդու իրավունքների պաշտպանության ժողովրդավարական բարեփոխումների առումով։
Մենք արդեն տեսել ենք, որ նոր կառավարությունը բարեփոխումների օրակարգ ունի, որը շատ կարևոր է մեզ համար։ Շատ կարևոր է, թե ինչպես է ընդդիմությունը վերաբերվում դրանց, ինչպես են լրատվամիջոցները լուսաբանում այդ փոփոխությունները, հատկապես հակակոռուպցիոն պայքարը, անկախ լրատվամիջոցները, անկախ դատական համակարգը շատ կարևոր են։ Կարծում եմ, որ սա է նոր կառավարության օրակարգը, և կանենք ամեն ինչ, որպեսզի աջակցենք։
Քիչ անց էլ այստեղ Եվրոպայի պալատում, այն Եվրոպայի խորհրդի կենտրոնականում է տեղակայված, բացվելու է Հայաստանի Թավշյա հեղափոխությունը անվանումով լուսանկարների ցուցահանդես, վարչապետը այստեղ եւս ելույթով հանդես կգա։
Վերադառնանք Երևան, վերաքննիչ դատարանն այսօր կեսօրին մերժեց մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի բողոքը։ Դրանով նախկին նախագահի փաստաբանները պահանջում էին չարգել Քոչարյանի երկամսյա կալանքի վերաբերյալ առաջին այցանի դատարանի վճիռը։ Քոչարյանի փաստաբաններն արդեն իսկ հայտարարել են, որ պատրաստվում են բողոքարկել նաև վերաքննիչ դատարանի այսօրվա վճիռը։ Մանրամասները կներկայացնի Նայրան Ալբանդյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Այսօր վերաքնիչ դատարանը մեր 6 պաշտպանական կողմի բողոքը առաջին ասիանի դատարանի պաշտոնաթող նախագահի կալանքի ժամկետը 2 ամսով երկարաձգելու որոշման դեմ։ Այս մասին տեղեկացրեց գործով դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը։ Քոչարյանի փաստաբանները նիստերի դալիճից դուրս եկան ավելի ուշ, ինչպես փաստաբան Հայկ Ալումյանը փոխանցեց, երկրորդ նախագահի հետ քննարկում էին պաշտպանական կողմի հետագա անելիքները։ Ասաց Քոչարյանը կալանքի տակ մնալու որոշման ավելի հանգիստ արձագանքեց, քան պաշտպանները, ովքեր դատարանի որոշումը ստանալուց հետո պատրաստվում են բողոքարկել այն։
Մեր դատարանները շարունակում են ենթարկվել են սկզբունքին, որ գործի նյութերը ուսումնասիրի, բայց կալանքը ուզես, չուզես պիտի տաս։ Այս սկզբունքն է մինչև այսօր գործում, ուզեն, չուզեն կալանքը տալիս են, անկախ նրանից գործի նյութերում ինչ կա եւ ինչ չկա։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահի պաշտպանները շարունակում են պնդել, որ գործի նյութերի ծանոթանալու համար տրամադրված 50 օրյա ժամկետը բավարար չէ։ Այս առումով ինքը Քոչարյանը փաստաբաններից նույնիսկ առաջ է ընկել, քանի որ ավելի շատ ազատ ժամանակ ունի։
Մենք առանձնացրել ենք ցուցմունքներ, որոնցով ի սպառ հերքվում են մեղադրանքները։ Մի հատ ցուցմունք են գտել Արշակ Կարապետյանի, ով ասում է, որ 24-ից փետրվարի 24-ից հանձնարարվել է մցնել արտակարգ դրություն։ Ու ցուցմունքի հիման վրա փորձում են ապացուցել, որ փետրվարի 24-ից Հայաստանում եղել է արտակարգ դրություն։ Երբ որ այդ հանգամանքը ցուցմունքով ընդհանրապես չի կարող հաստատվել կամ հերքվել, պիտի ուղղակի նայել ամսի 24-ից իրավունքի ինչ սահմանափակումներ են եղել կամ չեն եղել, կամ հրամանագիր եղել է արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին, թե ոչ։ Այս մակարդակի իրավական
երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Նրա, ինչպես նաեւ մարտի 1-ի գործով մյուս մեղադրյալներ Արմեն Գևորքյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Սերյան Օհանյանի վերաբերյալ գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Փաստաբաններն ասում են, ամենայն հավանականությամբ գործը դատարան կուղարկվի մայիսի կեսերին։
Հայաստանում արտադրված գյուղմթերքի արտերկիր նախև առաջ Ռուսաստանյան շուկա արտահանմամբ զբաղվող առաջատար ընկերության Սպայկայի շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում։ Այսօր կայացած կառավարության նիստից հետո եւս այդ թեմային անդրադարձան նախարարներից մի քանիսը գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներ շարունակում են պնդել, որ Սպայկան իր գործնեության վերջին շրջանում բավական լուրջ չարաշահումներ է թույլ տվել, ինչն էլ հանգեցրել է ընկերության ղեկավար Դավիթ Ղազարյանի կալանավորմանը։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Սպայկան պետք է պետբյուջե փոխանցի ոչ թե 7 միլիարդ դրամ, այլ ավելի շատ հարկ։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նման կարծիք հայտնեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ ՊԵԿ ղեկավարը մանրամասնեց, այդ 7 միլիարդ թիվն առաջացել է ընկերության գործնեության ընդամենը 1 տարվա ստուգման արդյունքում, դեռ պետք է ստուգվի ևս 2.5 տարվա աշխատանքը։
7 միլիարդը, որը հաշվարկի հիմքում դրված է, դա ուղղակի 15 թվականին առնչվող հաշվարկ է։ 15 թվականին վերաբերող փաստաթղթերը ունենք, փաստաթղթերի հիման վրա այդպիսի հաշվարկ է կատարվել, բայց նաև կա 2.5 տարվա ժամանակաշրջան, որոնց փաստաթղթերը ձեռքբերման պրոցեսում ենք մենք, եւ այդ փաստաթղթերը ունենալուն պես հաշվարկներ կկատարվեն եւ հաշվարկների արդյունքը եւս կտեղեկացվի։
Չի բացառվում, որ այդ 7 միլիարդը կարող է աճել, ճիշտ եմ ձեզ
ասում։ Ոչ միայն չի բացառվում, այլ կարծում եմ, որ աճելու է, որովհետև տեսեք, եթե մենք ունենք 3.5 տարվա ժամանակաշրջանին առնչվող այդպիսի առերևույթ հանցագործություն պարունակող ինչ-որ այդպիսի վարկագից, մենք այդ վարկագծի մենակ մոտ 30% ժամանակագրական առումով, 30% ոչ արժեքային առումով, 30%-ին առնչվող փաստաթղթեր ունենք, որոնց վերաբերյալ կատարել ենք հաշվարկներ։ Հաշվարկները ինչ դուրս ցույց կտա, ես դա չեմ կարող ասել։
Պետեկամուտների կոմիտեն մեղադրում է Սպայկա ընկերության ընդամենը 1 տարվա ընթացքում 2015-ին պետությանը 7 միլիարդ 36 միլիոն դրամ վնաս պատճառելու մեջ, խուսափելով վճարել հարկերը։ Ընկերության տնորեն Դավիթ Ղազարյանը կալանավորված է։ Ավելի վաղ Սպայկան պետբյուջեը փոխանցել 2 միլիարդ 45 միլիոն դրամ, որովհետև ըստ ՊԵԿ-ի ընկերությունը 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018-ի ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում արտահանված շուրջ 45,000 տոննա լոլիկը փաստաթղթերում ներկայացրել է ոչ արժանահավատ գներով, և դրա հետևանքով շահույթը հարկի գծով պակաս է հաշվարկել ու պետական բյուջե պակաս հարկեր վճարել։
Չ Չեն հանդարտվում գրքերը նաև ազգային ժողովում անցած շաբաթավերջին կազմակերպված լսումների ընթացքում տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթի շուրջ. Այս շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ցակած սկանդալի գլխավոր մեղավորներից մեկը լսումների կազմակերպիչ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն է։ Ինքը Զոհրաբյանը, սակայն, այդ պնդման հետ կտրականապես համաձայն չէ, պատգամավորի հետ Ստրասբուրգում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարգավաճ Հայաստանը հստակ պատասխանել է վարչապետի մտահոգությանը, ավելին քան ասել իմ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Զարուկյանն եւ իմ գործընկերները, ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Նաիրա Զոհրաբյանը որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ առաջնորդվել է բացառապես ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, որևէ դրույթ ես չեմ խախտել։ Օրակարգը լսումների եղել է սահմանված օրակարգով, ավելին ես ցույց եմ տվել, որ անձնավորությունը իր խոսքը միջև վերջաբարտի, որից հետո ընդամենը, ինչպես եւ պահանջում էր ազգային ժողովի կանոնակարգ օրակարգը, նկատել եմ, որ ինքը շեղվել է օրակարգից այսքանը, եւ այս թեմայով ես բացարձակապես որևէ ցանկություն չունեմ, որևէ մեկնաբանություն
տալ։ Տիկին Զորաբյան, բայց ձեր խմբակցության պատգամավորներ, օրինակ Միքայել Մելքումյանը, էլի շեղվել էր օրակարգից, ինչու իր հետ այդ տոնով չէիք խոսում։
Դուք շատ լավ հասկանում եք հարցի զգայունությունը, շատ լավ հասկանում եք, որ հարցը շատ նուրբ է, շատ լավ կարծում եմ հասկանում եք, որ նման հարցեր չի կարելի այդպես կազմակերպած ձևով վերել եւ բացարձակապես այլ օրակարգով խորհրդարանական լսումների տակ փորձել էպատաժ սարքել, եւ ինչպես նշեց նշալ անձնավորությունը, հայտարարել, որ այսօր այստեղ պատմություն է կերտվում։ Ես նորից եմ ասում, մենք պատրաստ ենք որպես հանձնաժողով ցանկացած հարց քննարկել, բայց դա պիտի լինի հանձնաժողովի որոշմամբ, դա չի պիտի լինի անակնկալ, դա չի պիտի լինի անսպասելի։ Այսքանը
այս հարցին
որևէ խտրական վերաբերմունք որևէ մեկի հանդեպ ես չեմ դրսևորել։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին անդրադառնանք միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկին։ Անցած գիշեր Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարները մի քանի ժամ շարունակված բուռն քննարկումներից հետո վերջապես որոշեցին Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքել ու Brexit-ի վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև հոկտեմբերի 31-ը։ Բրյուսելը, սակայն, Լոնդոնին մի շարք նախապայմաններ է առաջ քաշել, որոնք չկատարելու դեպքում Միացյալ Թագավորությունը կարող է եվրոպական ընտանիքը լքել արդեն հունիսի սկզբին։ Արմեն Քոլյանը ներկայացնում մասները։
Brexit-ի ոդիսականում նոր տեղաշարժ, երկարատև քննարկումների արդյունքում Լոնդոնը եւ Բրյուսելը որոշեցին Եվրամիությունից Միացյալ Թագավորության դուրս գալը հետաձգել մինչև այս տարվա հոկտեմբերի 31-ը։ Եթե բանակցությունները ձախողվեին, Brexit-ը ընդ որում դրա կոշտ տարբերակը վաղվանից էր մեկնարկելու։
Tonight the European Council decided to grant the United Kingdom a flexible extension of the Article 50 period until the 31st of October։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի փոխանցմամբ վարչապետ Թերեզա Մեյը ընդունել է Բրյուսելի ներկայացրած պահանջները։ Սա նշանակում է լրացուցիչ 6 ամիս Միացյալ Թագավորության համար։ Այժմ ամեն ինչ Բրիտանիայի ձեռքում է։ Նրանք տակավին կարող են համաձայնեցնել եւ ընդունել դուրս գալու ծրագիրը նախքան երկարաձգված ժամկետի ավարտը, ասել է Տուսկը։ Մեյը շատ ավելի կարճ հետաձգում էր խնդրում։ Տուսկը ասել է, որ այս ճկուն երկարաձգումը Լոնդոնին տալիս է հարցը լուծելու համար եւս կես տարի, ինչը ամենաընդունելի տարբերակն է։
Please do not waste this time.
Խնդրում ենք, մի վատնեք այս ժամանակը, հորդորել է Տուսկը դիմելով բրիտանացի բանագնացներին։ Այդ ընթացքում Լոնդոնը պարտավորվում է որևէ եղանակով չխոչընդոտել Եվրամիության ծրագրերը։ Սա փաստորեն նշանակում է, որ Բրիտանիան պարտավորվում է չկիրառել վետոյի իրավունքը։ Վիճահարույց թեմաներից մեկը բրիտանացիների մասնակցությունն է Եվրախորհրդարանի ընտրություններին, դրանք պետք է տեղի ունենան մայիսի 23-ից 26-ը։
Probablement des élections européennes au Royaume-Uni, ce qui peut paraître
Նախատեսված են ընտրություններ, թերևս տարօրինակ է, բայց օրենքնորենք է, մենք պարտավոր ենք հարգել Եվրոպայի օրենսդրությունը, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Խոսելով համաեվրոպական ընտրությունների մասին, վարչապետ Մեյն ասել է, որ բրիտանացիները քվեարկությանը չեն մասնակցի, եթե հաջողվի մինչ այդ հաստատել Brexit-ի փաթեթը։
If we're able to do that before the 22nd of May, then we don't have to hold those European parliamentary elections.
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 45-ից։